Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 13. septembar, u vestima dana. Juncker podržao evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, ali i poručio do 2019. nema proširenja. Dijalog o Kosovu je unutrašnja stvar Srbije, kazao američki ambasador Kyle Scott. Danas Savet bezbednosti o krizi u Mijanmaru, Aung San Suu Kyi otkazala dolazak u Njujork na sednicu Generalne skupštine. U Srbiji sutra do 30 stepeni, sunčano, u Beogradu 29. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Helenu Legarde, saradnicu Berlinskog Mercator instituta za kineske studije, o sve očitije prisustvu Kine na Balkanu.
Generalno govoreći, Kina se pozicionira na Balkanu. Vidjet ćemo kuda će to dalje voditi.
Da li se zaoštrava medijski rat na relaciji Washington-Moskva? Kako će Rusija reagovati na vest koja stiže preko okeana?
Rusija danas je dobila utorak pismo od Ministarstva pravde da mora da se registruje po odredbama zakona o registrovanju stranih entiteta koji zahteva obelodanjivanje aktivnosti lobisti i advokata.
Sa vama smo naredni pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi put u svom mandatu Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, simbolično otvorio vrata Evropske unije zemljama Balkana. Obećao je da će u budućnosti Unija imati više od 27 članica, ali zemljama regiona poručio da se fokusiraju na vladavinu prava. Predsjednik Evropske komisije je održao godišnji govor o stanju u Uniji, što se smatra najvažnijim evropskim događajem, izveštava Đeračina Tuhina.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je potvrdio da je mesto Zapadnog Balkana u evropskoj porodici. On je u godišnjem govoru o stanju Unije pozvao zemlje članice da regionu pruže opipljivu perspektivu članstva. Ukoliko želimo stabilnije susedstvo, moramo ponuditi kredibilnu perspektivu proširenja zemljama Zapadnog Balkana. Tokom ovog mandata Evropske komisije i Evropskog parlamenta neće biti novog proširenja jer uslovi za prijem nisu ispunjeni, izjavio je Juncker i dodao.
Doch die Europäische Union wird in den darauffolgenden Jahren mehr als 27 Mitglieder zählen.
Ali u budućnosti Evropska unija će imati više od 27 zemalja članica. U govoru koji se smatra najvažnijim evropskim događajem u godini, predsjednik Evropske komisije naglasio da je vladavina prava u slučaju zemalja u proširenju prioritet i fokus u pristupnom procesu. Međutim, on je odvojio Tursku iz ove grupe i naglasio da isključuje prijem ove zemlje u bliskoj budućnosti. Inače, ovo je prvi put da Jean-Claude Juncker uputi pozitivan signal zapadnobalkanskim zemljama. On je prilikom preuzimanja mandata 2014. godine najavio da u toku roka dok je na čelu evropske institucije neće biti prijema novih članica i time zatvorio debatu o daljem proširenju. Govoreći o stanju unije, Jean-Claude Juncker je zatražio od svih da se iskoristi trenutak jačanja jedinstva i privrednog rasta. On je iznao načela na koja će se u buduće zasnivati Unija, slobodi, jednakosti i vladavini prava. Osvrćući se na migraciju, na najneuralgičnije pitanje za celu Uniju, predsjednik Evropske komisije je podvukao kako su evropske zemlje dale azil izbjeglicama tri puta više nego Australija, Kanada i SAD zajedno. On je pozvao zemlje članice da pokažu solidarnost i kolektivnu odgovornost oko ovog pitanja uz poruku da Evropska unija nije tvrđava već kontinent solidarnosti. Govoreći o odlasku Britanije iz Evropske unije, Jean-Claude Juncker je ocenio da će 30. mart 2019. godine biti, kako se izrazio, tužan trenutak evropske istorije, međutim da se odluka britanskog naroda mora ispoštovati. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Niko Srbiju ne pritiska da uđe u NATO, izjavio je Kyle Scott, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. U govoru na međunarodnoj konferenciji Zapadna bezbednosna arhitektura i Srbija izazovi dileme, on je ponovio da Amerika i ceo NATO savez prihvataju stav Srbije o vojnoj neutralnosti, prenosi Zoran Glavonjić.
The biggest false narrative heard almost every day in this country.
Najveći pogrešni narativ koji svakodnevno čujemo u ovoj zemlji, koji vrišti iz tabloida, je da su Srbija i druge države ovog regiona izložene pritisku za priključenje NATO-u. Ništa ne može biti dalje od istine kao što je to. Srbija se ne opire nikakvom NATO pritisku sa ciljem da se pridruži ili sarađuje, zato što nema pritiska od strane NATO-a za učešće u bilo kojoj aktivnosti alijanse.
Rekao je ambasador SAD Kyle Scott, napominjući da NATO ima politiku otvorenih vrata, ali da se radi o procesu koji se zasniva na želji države kandidata i uslovima koje bi trebalo da ispuni. Mada uz politiku neutralnosti kao zemlja nečlanica, Srbija ima najviši nivo saradnje sa Severnoatlantskom alijansom, zbog bombardovanja 1999. godine odnosi sa NATO su i dalje vrlo delikatni, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, napominjući da Srbija nema nameru da ulazi u vojne saveze, ali i da je posebno značajna uloga KFOR-a na Kosovu.
Znači, mnogo je komplikovanija situacija nego što sada izgleda da mi ovde dođemo, održimo konferenciju i kažemo, e, ja znam šta je mislio sada ambasador kad je ovde govorio. Znači da mi sada treba da kažemo Rusija, Krim, sankcije Rusiji, negativan uticaj Rusije u regionu. A znate šta? Evo, kad ja budem mogao da okrenem Tillersona na telefonom i da mu se izjadam vezano za sve ove probleme koje imamo, i kad mi se on javi na telefon, kao što to uradi Lavrov, ja sam spreman da povučem sve ovo što ovde govorim.
Dačić je rekao da Srbija želi da bude deo međunarodne i regionalne bezbednosti uz proklamovani cilj članstva u Evropskoj uniji.
Mislim da bez ovog regiona Evropska unija neće moći da garantuje mir i stabilnost u čitavoj Evropi. Zato je bolje da svi budemo deo tog procesa. Vi znate da Srbija nikada nije uradila niti bila na strani nekoga ko krši međunarodno pravo, niti da priznavala posljedice svega toga jer ima svoje probleme. I mi se isto ponašamo prema svima.
Na konferenciji je saopšteno da 670 pripadnika vojske Srbije učestvuje u mirovnim misijama u svetu, da Srbija u borbi protiv samozvane islamske države daje doprinos u neborbenim misijama, kao i da je podnela veliki teret tokom migrantske krize, jer je preko njene teritorije u poslednje dve godine prošlo više od 1.300.000 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamunjić.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa konferencije o dijalogu o Kosovu, Kyle Scott je rekao da je to unutrašnje pitanje Srbije.
Kako vidite najavu o otvaranju dijaloga o pitanju Kosova? Da li razumete šta je nova pozicija Beograda u tom smislu?
Ja mislim da se poslali ovo pitanje na krivu adresu. Koliko ja razumijem, predsjednik Vučić je otvorio unutrašnji dijalog. Ja sam diplomata i ja mislim da nije moje mjesto da komentarišem na unutrašnji dijalog tu u Srbiji.
Nakon tog unutrašnjeg dijaloga, da li očekujete neku promjenu pozicije Srbije po pitanju statusa Kosova?
Ja sam strpljiv i ja ću čekati rezultate tog dijaloga. Ne znam kakav će biti rezultat tog dijaloga. Ali mislim da jeste važno da svi tu u Srbiji izraze o najbitnijim problemama ove zemlje. I naravno, spoljna politika ove zemlje i odnose sa Kosovom su veoma važno. Tako da ovaj dijalog, ja mislim da je odličan korak.
Eventualno učešće srpske liste sada na Kosovu nakon izbora?
Ja sam američki ambasador u Srbiji, ne na Kosovu. Hvala.
Kyle Scott u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem. Predsjednik srpske liste sa Kosova Goran Rakić i direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić sastaće se sutra u Moskvi sa visokom delegacijom vladajuće ruske partije Jedinstvene Rusije i tom prilikom razgovarati o predstojećim lokalnim izborima na Kosovu, navela je srpska lista u saopštenju. Srpska lista je zahvalna na podršci koju dobija od Putinove Jedinstvene Rusije, izjavio je Rakić u oči sutrašnjeg sastanka. A u Skupštini Makedonije počela je rasprava o predlogu zakona o upotrebi jezika kojim se reguliše dvojezičnost, da uz makedonski u službenoj upotrebi bude jezik kojim govori najmanje 20% građana, što se odnosi na albanski jezik. To je izazvalo žestoke reakcije opozicije, a najavljeni su i protesti, Blagoje Kuzmanovski.
Predstavnici opozicije tvrde da je ovaj predlog protivustavan i da njegovom primjenom neće doći do kohezije u društvu, nego do razjedinjenja. Oni ističu da u njemu nisu pomenuta unapređenja i drugih jezika, kao na primjer turskog.
Celta na zakonot za dvojezičnost je da se zaobikoli.
Cilj zakona o dvojezičnosti je da se zaobiđe potreba od promjene ustava, ukoliko je neko rešio da koalicijski dogovor pretoči u ustavnu ili zakonsku normu, kaže Antonio Milošovski, poslanik iz VMRO DPMNE. On je kritikovao vladu da, iako je tvrdila da će biti javne debate o svim pitanjima, o ovom predlog zakonu nije pozvala stručnjake i da ga je donela po skraćenom postupku da bi se izbegla debata. Na ovu izjavu je reagovao Dževat Ademi iz Demokratske unije za integraciju, DUI, partija Albanaca koja je deo nove vlade.
Moje to obraćanje na makedonski jezik.
Mojim obraćanjem na makedonskom jeziku hoću da vas uverim i da vam dokažem da mi apsolutno ne smeta jezik da bi se razumeli. Pa prijatelji moji, jezik je sredstvo za komunikaciju, a ne alatka za sakrivanje misli. Ministar pravde Bilen Saljiji, obrazlažući zakon, rekao je da je vlada Makedonije odlučna da nastavi put ka razvoju države sa ravnopravnim građanima. Predlog zakonom se predviđa na cijeloj teritoriji zemlje i u njenim međunarodnim odnosima da osim makedonskog jezika i njegovog ćiriličnog pisma, službeni bude i jezik kojim pričaju najmanje 20% građana i njegovo pismo. Ovim zakonom se predviđa da makedonski i jezik kojim pričaju najmanje 20% građana budu službeni u svim organima državne vlasti, centralnim institucijama, javnim preduzećima, agencijama, direkcijama, ustanovama i organizacijama, komisijama i drugim institucijama. I predsjednik opozicione VMRO DPMNA je Nikola Grujevski je izjavio da je predloženi zakon o jezicima neustavan i da može biti osporen od bilo kog građanina sa predstavkom Ustavnom sudu. U znak nezadovoljstva zbog predlog zakona o upotrebi jezika, nekoliko nevladinih organizacija u narednim danima održat će proteste ispred zgrade parlamenta. Ukoliko Sobranje donese ovaj zakon, organizatori protesta će podneti zahtev predsjedniku države da ne potpisuje ukaz o proglašenju zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Povodom posete Srbiji visokog kineskog lidera Meng Cijenčua, specijalnog izaslanika predsjednika Kine i člana politbiroa Centralnog komiteta komunističke partije, za Radio Slobodna Evropa Helena Legarda, saradnica Berlinskog Mercator instituta za kineske studije, objašnjava otkuda značaj male zemlje kao što je Srbija za veliku Kinu. Ona najprije odgovara na pitanje Branke Trivić ko je zapravo Meng Cijenčua i koliko visoko je plasiran u hijerarhiji komunističke partije.
Mr. Meng is actually a member, as you said, of the Politburo.
Gospodin Meng je član politbiroa komunističke partije, najvišeg vladajućeg organa koji broji 25 članova, ali nije član stalnog komiteta politbiroa koji je najvažnije partijsko telo i broji 7 članova. Dakle, u partijskoj hijerarhiji on prilično visoko stoji. Međutim, on ima već 70 godina i očekuje se da će otići u penziju sljedećeg mjeseca kada se održava 19. kongres komunističke partije Kine.
Kako onda ocenjujete njegovu posetu Srbiji? Je li to značajna poseta i ako jeste, zbog čega?
Generalno govoreći, kada član politbiroa ide u posetu nekoj stranoj zemlji, smatra se da je to relativno važan događaj i u tom smislu ima značaja.
Zašto je Kina zainteresovana za tako malu zemlju kao što je Srbija?
Interes Kine za Srbiju proizilazi iz njenog geografskog položaja. Srbija se nalazi na važnoj logističkoj poziciji i transportnom koridoru prema Mediteranu, veoma važnom za Kinu. Mnoge kineske kompanije aktivne su u Srbiji i širem regionu Srednje i Istočne Evrope, kao i Evrope generalno. To je veoma važna komponenta kineske inicijative Jedan pojas, jedan put, koju Kina sada snažno promoviše kao svoju noseću spoljnopolitičku inicijativu.
Kakve političke posljedice to može imati po Srbiju, koja je i kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji?
To je malo teško procijeniti, ali u principu kineske investicije u Srbiji ne bi trebalo da imaju bitan uticaj na ulazak Srbije u Evropsku uniju. Dakle, sama činjenica da je primalac kineskih investicija ne bi trebalo da utiče na eurointegracije Srbije.
Da li porast kineskih investicija može da se objasni i time što zemlje Zapadnog Balkana polako gube nadu u politiku proširenja Evropske unije?
Teško je reći da li se radi baš o njihovom gubljenju nade, ali u svakom slučaju eurointegracija zemalja regiona definitivno je spor. proces. Dobijanje evropskog novca za infrastrukturne projekte u regionu također je spor proces, posebno u posljednje vrijeme kada je Evropska unija fokusirana na sopstvene probleme. To dovodi do toga da se mnoge zemlje regiona okreću Kini, jer od nje lakše i brže dobijaju fondove za te namene. Naravno, to ne znači da će te države izabrati Kinu, a odbaciti Evropsku uniju ili obrnuto. To samo znači da definitivno koriste prednosti obeju strana.
Sa Helenom Legardom, ekspertkinju za kinesku spoljnu i bezbednosnu politiku, razgovarala Branka Trivić.
Juncker podržao evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, ali i poručio, do 2019. nema proširenja. Dijalog o Kosovu je unutrašnja stvar Srbije, kazao američki ambasador Kyle Scott. Danas Savet bezbednosti o krizi u Mijanmaru, Aung San Suu Kyi otkazala dolazak u New York na sednicu Generalne skupštine. U Srbiji sutra do 30 stepeni, sunčano, u Beogradu 29. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Sindikati o podizanju minimalne cene rada za 10% i dalje život u siromaštvu.
Naravno da će ti ljudi dalje da ostanu u potpunoj bedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusko državno glasilo Rusija danas i američki mediji javljaju da Ministarstvo pravde SAD-a traži od Russia Today da se registruje na ovom tržištu kao strani agent, odnosno entitet koji zastupa interese strane vlade. Moskva kritikuje ovaj potez, a međunarodne medijske organizacije se boje da bi ruske vlasti ovo mogle da iskoriste za pravdanje represije nad medijima. Dragan Štavljanin.
Rusija danas je dobila utorak pismo od Ministarstva pravde da mora da se registruje po odredbama zakona o registrovanju stranih entiteta koji zahteva obelodanjivanje aktivnosti lobista i advokata, a koji zastupaju strane političke interese. Rusija danas se konsultuje sa našim advokatima i razmatramo zahtev, javio je France Press citirajući izjavu portparolke ruskog državnog medija Ane Belkine. Glavna urednica Rusije danas, Margarita Simonjan, je optužila SAD za vođenje, kako istakla, rata protiv ruskih medija. Rat vodi američki establishment protiv naših novinara i svih idealista koji još uvijek veruju u slobodu govora. Oni koji su je izumeli, sada je sahranjuju, napisala je Simonjan na web sajtu Rusije danas. U izveštaju američkih obaveštenih službi iz januara ove godine se navodi da se Rusija mešala u predsjednički u SAD u 2016. navodeći Rusiju danas kao ključnu međunarodnu propagandnu polugu Kremlja. U ovom dokumentu se konstatuje da se ogranak ove kuće u SAD u Rusija danas Amerika pozicionirao kao domaći kanal i sračunato nastoji da prikrije bilo kakve zvanične veze sa ruskom vladom. U izveštaju se ukazuje da je Rusija danas sklopila ugovor sa Julianom Assangeom, osnivačom Wikileaksa, koji je objavljivao procurele interne e-mailove iz Nacionalnog komiteta Demokratske stranke tokom izbora. Pojedini novinari Rusije danas aktivno su sarađivali sa Wikileaksom tokom predsjedničke kampanje u SAD-u, konstatuje su izveštaj Američke nacionalne obaveštajne službe. Nakon objavljivanja ovog dokumenta, ruski mediji su se našli u fokusu istrage navodnog mešanja Moskve u izbore za kongres, kao i imenovanje u Ministarstvu pravde. Preispitivane su veze Rusije danas sa Michaelom Flynnom, prvim savjetnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost. Flynnu je prema više navoda Rusija danas platila u decembru 2015. da govori na gala proslavi godišnjice ove kuće, gde je sedeo pored ruskog predsjednika Vladimira. Inicijativa da se Rusija danas registruje u SAD-u po pomenutom zakonu objavljena je u medijima u istoj nedelji kada je Andrew Feinberg, bivši dopisnik drugog ruskog državnog medija Sputnika, saopštio da je razgovarao sa zvaničnikom FBI-a početkom septembra. Vesti o istrazi američkih vlasti i rada ruskih medija izaziva bojazan da bi Moskva mogla da primeni recipročne mere protiv američkih medija u Rusiji. Courtney Radish iz Komiteta za zaštitu novinara izjavila je da je zabrinuta jer to mogu da iskoriste ruske vlasti da opravdaju svoju represivnu politiku prema medijima.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je povodom informacije da je Turska odlučila da kupi od Rusije protivavionske rakete S-400.
Napravili smo važan korak. Oni, NATO saveznici, su poludili zbog tog sporazuma sa Rusijom. Šta je trebalo uraditi? Trebalo je da čekamo na vas. Mi smo preduzeli mere predostrožnosti i nastavit ćemo sa time kada je u pitanju naša bezbednost. Sami ćemo se braniti. Uzet ćemo stvari u svoje ruke, nema drugog načina.
Državna savjetnica Aung San Suu Kyi, liderka Mijanmara, bivša opozicionarka i dobitnica Nobelove nagrade za mir, neće prisustvovati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija iduće nedelje. To je saopšteno samo nekoliko časova pre početka sastanka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećeno krizi u Mijanmaru. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Rad Al Hussein izjavio je da su Rohinđe u Mijanmaru suočene sa etničkim čišćenjem. Više od 370.000 pripadnika muslimanske manjine Rohinđa izbeglo je u Bangladeš. U nevremenu izazvanom uraganom Irma u američkoj državi Florida poginulo je 12 ljudi, novi je bilans koji je saopštila lokalna služba za vanredne situacije. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice Filippo Grandi izrazio je zabrinutost tokom posete Mađarskoj zbog pritvaranja azilanata jer zahtev za azil nije zločin. Nakon što je posetio mađarsko-srpsku granicu gde mađarske vlasti drže migrante, kako ih premijer Mađarske Viktor Urban zove u tranzitnim centrima, Grandi je rekao da to nije tranzit, već pritvor. Portparolka Bele kuće Sara Huckabee Sanders komentarisala je novu knjigu bivše američke državne sekretarke i predsjedničke kandidatkinje Hillary Clinton pod naslovom Šta se desilo. Reč je o memoarima o njenom neuspešnom pokušaju da pobedi na američkim predsjedničkim izborima 2016. godine.
Da li će američki predsjednik Donald Trump pročitati knjigu Hillary Clinton, nisam sigurna, ali mislim da je bez toga prilično dobro upoznat sa onim što se dogodilo. Mislim da je to jasno čitavoj Americi. Tužno je da je nakon što je Hillary Clinton pokrenula jednu od najnegativnijih kampanja u istoriji i izgubila, da posljednje poglavlje njenog javnog života sada treba da služi za prodaju knjige u kojoj su lažni i bezobzirni napadi. Mislim da je to tužno za nju.
Na području Vlasenice otkrivena je masovna grobnica u kojoj je do sad pronađeno 10 žrtava. Reč je o žrtvama bošnjačke nacionalnosti ubijenim tokom 1992. godine. Kako je saopšteno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, masovna grobnica se nalazi pored regionalnog puta Vlasenica-Han Pijesak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beležimo reakcije na jučerašnju domaću vest dana da je Socijalno-ekonomski savet donio odluku o povećanju minimalne cene rada po satu sa 130 na 143 dinara. Nova najniža zarada u 2018. godini nakon tog povećanja iznosit će 24.882 dinara, odnosno bit će veća za 2.262 dinara od sadašnje. Reprezentativni sindikati su tražili da povećanje minimalne zarade po satu bude 18%, a pristali su na povišicu od 10%, jer je ocenjeno da je privreda u takvom stanju da poslodavci jedva mogu da isplaćaju i sadašnji minimalac. O tome Branko Vučković.
Procenjuje se da u Srbiji minimalac prima 350.000 radnika. Za njih povećanje minimalne cene rada od 10% ne predstavlja skoro nikakav boljitak, jer platu uglavnom troše za hranu i komunalne obaveze, koje su sve skuplje. Mirjana Janković, koja radi kao prodavačica u jednoj privatnoj prodavnici, kaže da se to povećanje u njenom kućnom budžetu neće ni osetiti.
Ne utiče nešto na životni standard, da je, na primjer, povećan sat za 20 dinara ili 30, pa da se to na mjesečnom nivou nešto osjeti, ovako nije neka promjena koja može bitno da utiče da osjetimo, jer cene non-stop rastu.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca kaže na Radio Slobodna Evropa da povećanje minimalne zarade od 10% ni blizu ne pokriva troškove minimalne potrošačke korpe, što najbolje ilustruje položaj radnika u Srbiji.
Pa ako znamo da za 5 godina se povećala minimalna cena rada za 15 dinara po satu, naravno da će ti ljudi i dalje da ostanu u potpunoj bedi, naravno da je povećanje od 10% nedovoljno, posebno ako znamo da je minimalna potrošačka korpa koju je država propisala 36.000 dinara, a da će sa ovim povećanjem minimalna zarada biti oko 25.000 dinara, svakom je jasno da je to potpuno nedovoljno.
Reprezentativni sindikati tražili su da minimalna cena rada po satu od iduće godine bude povećana sa 130 na 154 dinara. Poslodavci su imali samo jedan zahtev koji im je ispunjen, da povećanje minimalne cene rada ide na račun države, ali je neizvesno da li će se takvo rešenje svideti i Međunarodnom monetarnom fondu. Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže za naš program da su dobili obećanje ministra financija Dušana Vujovića da se bruto plate neće povećavati, što znači da će se najverovatnije povećati neoporezivi deo plata.
Mi nismo prihvatali nikakvo povećanje, obzirom da smatramo da ne postoje pravi uslovi za povećanje, ako to treba da prouzrokuje troškove poslovanja u narednoj godini. To je obećanje ministra finansija da neće da poslodavce košta ništa, već će to biti iskompenzovano najverovatnije rastom neoporezovanog dela zarada koji sad iznosi 11.600.
Minimalna cena rada od 143 dinara po satu za udružene sindikate Srbije Sloga nije produkt dogovora socijalnih partnera u Socijalno-ekonomskom savetu Srbije, već isključivo odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića, saopšteno je iz tog sindikata. Takvo rešenje je krajnje problematično i za Jugoslava Ristića iz Saveza samostalnih sindikata.
Posebno je tu iritantno to što je država preuzela taj teret povećanja na sebe, obećavši poslodavcima da neće morati da oni plate to povećanje, i mislim da je to prosto nedopustivo i zbog budžeta, a i zbog samih radnika. I dalje imamo najmanju minimalnu zaradu u Evropi i to je prosto nedopustivo.
Međutim, prema Atanackovićevim rečima, drugog rešenja nije bilo, jer se nisu stekli uslovi da se teret povećanja prenese na poslodavce, koji su i onako preopterećeni brojnim fiskalnim i parafiskalnim nametima.
Možemo da govorimo o određenom nivou povećanja bruto domaćeg proizvoda. Očekivalo se će ove godine biti 3 pa i više, međutim, očigledno da će jedva da pređe 2%, povećanja, što je nedovoljno da bi se na pravi način odrazilo na poboljšanje uslova poslovanja privrede. Mi jednostavno kao poslodavci godinama očekujemo da se realizuje obećanje vlade, ne samo ove vlade, nego svih vlada u prethodnih 15 godina, da će se smanjiti opterećenje privrede po pitanju fiskalnih, a još više obaveza.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U avgustu 2017. počela je rekonstrukcija Trga Slavija, obećavana u svakoj od predizbornih godina. Prethodila joj je konzervacija Mudičke fontane, čija izgradnja je koštala 1.800.000 evra. Platili su je građani, novcem iz budžeta Beograda. Odlukom gradskih vlasti milioni su otišli na Slaviju, dok...
Ovde u krugu, samo na 100 metara odavde, ceo krug bolnice se raspada.
Jednu tramvajsku stanicu dalje nalazi se Univerzitetska dečija klinika. Pre dve godine obrušila se fasada ustanove, čiju spoljašnjost još podupiru skele. Hodnici su svakodnevno pretrpani decom kojoj treba pomoć. Kada će konačno početi najavljena izgradnja nove dečije klinike Tiršova 2? Više pogledajte na slobodnaevropa.org i našem Facebooku.
Juncker podržao evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, ali i poručio do 2019. nema proširenja. Dijalog o Kosovu je unutrašnja stvar Srbije, kazao američki ambasador Kyle Scott. Danas Savet bezbednosti o krizi u Mijanmaru, Aung San Suu Kyi otkazala dolazak u Njujork na sednicu Generalne skupštine. U Srbiji sutra do 30 stepeni, sunčano, u Beogradu 29.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj, informacija koju prenose domaći mediji da je ambasador Srbije u Budimpešti Rade Drobac ugovarao gostovanje cirkusa iz Srbije u Mađarskoj, o čemu je svoje ministarstvo spoljnih poslova obavestio pod oznakom hitno. To je povod da Liz Blitz podsjeti i na još neke najbizarnije diplomatske telegrame, u kojima između ostalog jedan ambasador javlja o uspešnom nastupu Estradne zvezde. Diplomata iz Maroka se žali na ponašanje ovna kojeg je dobio na poklon, a jedan ambasador traži savjet šta da radi sa psom kojeg je zatekao u rezidenciji. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav iz Beogradskog studija od Andreja Backovića i Branki Mihajlović.